Кешеләрнең күбесе бөтен тырышлыкларына карамастан, чын мәгънәдә бәхеткә ирешә алмас. Бу сәбәпле тормышлары буена акылларына килгән һәр төрле чараны кулланырлар. Һәр адымларында яңа идеаллар артыннан умтылып, нәтиҗәдә максатларына ирешеп, хак мәгънәдә бәхетле булачакларына ышанырлар. Кайбер вакыт яхшы дуст һәм мәнфәгать яисә рухи умтылышлары булыр. Бөтен өмитләре алдан фараз ителгән сыман шынлыкка ашса да, нәтиҗәсе һәр вакыт теләгәнчә булмас. Чын мәгънәдә бәхет тойгысына ирешә алмаслар. Күбесенчә эчке күңелләрендә яшәнгән тәэминсезлекне тышкы яктан күрсәтмәскә тырышырлар. Ни рәвешле үзләрен тышкы яктан бәхетле сыман күрсәтергә тырышсалар да, чынлыкта исә эчке күңелләрендә газаплану кичерерләр. Тормышларын туктаусыз үзелү, уңайсызлык һәм стресс кебек күңел ачытуларын кичергән кешеләр өчен бу хозурсыз яшәеш әнәшәсендә тагын бер фаҗига бардыр. Саулы булудан мәхрүм бер тормыш. Чөнки бу рухи газаплар бары тик психологик юндан чикләнмичә, кеше гәүдәсендә физик яктан да чагылырга мөмкиндер. Кешеләрне чын мәгънәдә күңел тынычлыгына һәм хозурга ирештерүче юл исә Аллаһка юнәлеп, һәр нәрсәнең бары тик Аллаһ рөхсәте белән һәм Аллаһның идарәсе шартларында барлыкка килгәнен аңлый белү. Әлеге мөһим шун барлык сын вакытта үткәрелгән фәнни эзләнүләр нәтиҗәсендә дә бәян ителәдер. Мәсәлән, Американың халыкара саулык эзләнүләре үзәгенең әһеле Дэвид Биларсон һәм ярдәмчеләре тарафыннан үткәрелгән эзләнүләр нәтиҗәсендә бу өлкәдә динни һәм динсез кешеләр арасында башкарылган чагыштырмалар бик шаккатырлык нәтиҗәләр бирә. Биредәге эзләнүләр диндар кешеләрнең диннәре зәгыйф булган яисә гомумән динсез булышлардан аермалы буларак йөрәк авырулары 60%-ка тагын да сирәк икәнлеге, үзләренә кул салу исә 100%-ка сирәк булуы һәм тамыр басымнары да күпчелек хәлдә тәртипле икәнлеге уртага чыкты. Медицина дөньясының мөһим бер чыганакларыннан булган халыкара психологик басмасының чагылдырып узган бер эзләнүләрендә исә үзләрен динсез буларак таныган кешеләрнең авыруларга тагын да катгый тап булулары һәм кыска тормыш яшәүләре сүз ителә. Эзләнүләр нәтиҗәсенә күрә динсез кешеләрнең ашказан һәм эчәге авыруларының диндар кешеләргә караганда 2 мәртәбә артык, үпкә чирләренең исә 66%-ка тагын да артык икәнлеге ачыклана. Медицина белгечләре моңа охшаш нәтиҗәләрне психологик тәэсир буларак аңлатырлар. Аңлашылганча, диндар булучыларның рухи яктан чынлыккан булуы һәм мораль яктан саулы булуы гомумән сау булуның нигезе икәнлегедер. Гарвардның тыйб факультетының доктор Херберт Бенсонның дини ышану һәм гәүдә саулыгы арасындагы бәйләнеш үзәрендә җитекләнеп үткәрелгән эзләнүләр әлеге мәсьәләдә игътибарны җәлеп итүче нәтиҗәләр бирде. Динсез бер кеше булуына карамастан, Аллаһка булган ышану һәм гыйбадәтләрнең сәламәтлеге өчен башка нинди дә булса чаралардан аермалы буларак югары дәрәҗәдә нәтиҗәле тәэсир булдырганын уртага чыгара. Доктор Бенсон буларны шулай итеп ачыклый. Башка нинди дә булса ышану, Аллаһка булган ышану сыман зиһенгә хозур бирмидер. Доктор Бенсон иман итү белән кеше рухы һәм саулык арасында бәйләнешне кузгатсалар, шундый нәтиҗәгә килә. Кеше гәүдәсе һәм зиһене Аллаһка иман итүгә күрә өйләнүледер. Медицина дөньясының әле генә аңлый башлаганы өчен барлык Коръәндә шулай хәбәр ителә. Иман китереп инанучылар һәм күңелләре Аллаһны искә алу белән тынычланучылар, Аллаһны искә алу белән күңелләр тынычланмыймыни? Аллаһка иман иткән, аңа дуа кылган, аңа ышанган кешеләрнең башкаларга караганда рухи яктан һәм физиология ягыннан да тагын да саулыклы булуларының асылы үз яратышларына карата дөрес итеп игътибар булуларыдыр. Кешеләрнең яратылышына каршы килгән фәлсәфәләр кешеләргә һәр вакыт уңайсызлык, сыкынтылык һәм интегүләр китерер. Хозурлы һәм рәхәт бер тормыш исә бары тик Коръән әдәбенә күрә яшәү белән мөмкиндер.